Vítejte u audioverze Ideatalks. Tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks i s videem na YouTube. Odkaz najdete v popisku nebo na webu IDEA. Vítám vás u dalšího IDEA Talku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického think tanku IDEA. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech oblíbených platformách a znovu připomínám, jako vždy, můžete odebírat i novinky e-mailem. Dnes jsme se rozhodli shromáždit poznatky z minulých studií a na jejich základě odpovědět na otázku, kterou si nyní klade asi tak 100 000 žáků na konci základní školy, zhruba tak jednou tolik rodičů, a to vůbec nepočítáme babičky a dědečky. A ta otázka zní: co nečekat od letošních přijímaček? Odpověď nabídne Daniel Minich, který je i zde v IDEA Talku. Vítej.
Ahoj, Davide.
Tuším, že 20. února studenti, respektive jejich rodiny, musí rozhodnout, kam si podat přihlášku na střední školu. A letos je to opravdu jiné než v předchozích letech. Zásadní je digitalizace a podávání přihlášek a centrální počítačové vyhodnocení. Dále to, co nejčastěji se v médiích zmiňuje, že tedy na přihlášce mohou být 3 školy, nikoliv jenom 2. A pak jedna věc, která se možná tak moc nezmiňuje, a to je preferenční řazení škol na přihlášce, respektive co to znamená. Takže změn hodně, ale očekávání všech stejné, že se to zjednoduší a zlepší. Je to správné očekávání?
Tak pokud vydrží ten informační systém, tak skutečně věřím tomu, že se to výrazně zjednoduší jak pro žáky a hlavně teda rodiče, kteří měli obrovské obíhání s těmi věcmi, s těmi papírky v tom předpodobním systému loni. A zjednoduší se hodně pro školy, to je taky potřeba pamatovat, že školy by se přece jenom měly soustředit na vzdělávání a ne být zahlceny každé jaro přijímacími zkouškami. A zjednoduší se to, doufejme, i pro zřizovatele škol, to jsou většinou kraje těch středních škol, kdyby ty výsledky měly dát méně zkreslenou informaci o tom, jaká je reálná poptávka po tom, kterém typu škol. Ten minulý systém dával extrémně zkreslené informace, takže vlastně nikdo nic nevěděl.
IDEA na podzim publikovala jednu důležitou studii, která popisovala, že ten proces přijímaček je vlastně poměrně komplexní a hodně důležité je to párování. Nějaký uchazeč a teda nějaké to vysněné místo na škole. Já jsem si před tou studií myslel, že je to vlastně jednoduché, intuitivní. Teď už dobře vím, že je to téma toho párování, čemu se věnují třeba i nositelé Nobelových cen. Tak k čemu jste v té studii došli a jakým způsobem to snad bude aplikováno do té rychle zaváděné české praxe?
Tak já úplně na začátek asi řeknu, že jednou z vlastností důležitých každého přijímačkového systému je, jestli vyvolává nějaké strategizování, taktizování. Co dám na první, druhé, třetí místo, nebo jakou školu vůbec si na tu přihlášku dám. A čím více je tam motivací k tomu taktizovat, tím více je potřeba informací a tím více zkreslené jsou potom ty výsledné informace a tím větší zmatek, když to řeknu jednoduše. A má to důsledky i potom negativní dopady na děti, kterým nikdo nepomůže s tou strategizací a sběrem informací. Takže ten minulý systém, nebo ten dosavadní, který jsme tady provozovali 2 dekády asi, vedl k extrémní míře strategizace. V tom, jaké 2 školy si dám, lidé věděli většinou, že nesmí příliš riskovat, takže si ty nejlepší školy tam za stolik nedávali a nedávali si tam tolik ty špatné školy, protože tam se dostane každý vlastně, takže pak jsme nevěděli vůbec, jaká je poptávka. Ten nový systém tuhle tu špatnou vlastnost úplně neeliminuje, protože stále tam budou to omezení 3 přihlášek na 3 školy a rodiče si budou muset s dětmi velice dobře rozmyslet, které 3 školy, ale budou moci vyjádřit to pořadí A zároveň ten párovací mechanismus, který spáruje školy a žáky, on není jeden jediný. On jich je naopak celá spousta v té naší studii z loňska. To podrobně rozebíráme. Ve světě jsou nějakým způsobem i nazvány ty mechanismy, mají dobré a špatné vlastnosti. A ten náš dřívější mechanismus loňský měl snad všechny špatné vlastnosti, které dokáže matematická teorie popsat. Ten nový mechanismus by měl být diametrálně lepší. Měl by používat takzvaný systém deferred acceptance, což je známý pojem matematický pro odložené přijetí. Nemá to žádné právní konotace. A pokud skutečně by použít, jakože by měl, tak se výrazným způsobem sníží jakákoliv motivace strategizovat v tom, jak se píší ty školy 1, 2, 3 na přihlášky. To je důležité.
A můžeš popsat, ať už využiješ z té studie ty jednotlivé mechanismy, které známe ze světa, nebo rovnou popíšeš to prakticky, jak teda konkrétně by to přiřazování, to odložené přijetí mělo vypadat?
A já bych tady divákům a posluchačům doporučil video, které jste natočili s Tomášem Protivínským, spoluautorem té studie, kde to podle mého názoru vysvětluje lepší než já. Má tam řadu příkladů a mimochodem od té doby ještě zveřejnili jeho analytický podklad pro fančmekry, kteří skutečně mají zájem se podívat, jak se to matematicky a programově řeší. V podstatě to opravdu není jednoduchý problém, je to vysoce komplexní problém, na který je potřeba použít matematické vzorce. V konečném důsledku počítač to spočítá za několik vteřin, ale musí se to dobře naprogramovat. Takže já bych tady teď strávil 10 minut vysvětlování něčeho, co už Tomáš vysvětlil, nebudu to dělat.
Ale ten základ, že někdo, kdo si dobře typne školu a třeba v těch testech neměl tak dobré výsledky jako někdo, kdo si zvolil někde, kde je velký přetlak, tak automaticky prostě neskočí na to prázdné místo, ale počká se, až se ty jednotlivé testy seřadí a nějakým způsobem to skutečně bude odpovídat tomu výkonu těch jednotlivých uchazečů.
Já to zkusím říct na nějakém příkladě. Máme dva žáky. Ten žák číslo A je v testech lepší, a přitom se nedostal na školu, na kterou se dostal ten horší žák B, v důsledku toho, že ten mechanismus funguje špatně. To by se nemělo stát. To je potom problém takzvané opodstatně závisti, což je pojem matematizovaný opodstatně závist. Ten žák A závidí tomu druhému opodstatněně, že se někam nedostal, i když byl vlastně lepší.
Sice matematický pojem, ale myslím, že spousta žáků pak v reálu něco takového pocítila i velmi reálně. Jedna věc, která mi není jasná. Ty jsi říkal, že vlastně to vede opravdu ke zlepšení systému, ale dále jsem měl pocit, jako bys naznačoval, že skutečně nějaká strategizace zůstane, že to může mít ještě nějaké niance, kterými těžko ten žák nebo ten rodič projde. Také mě zajímá, jestli to třeba je nějakým způsobem výhodnější či nevýhodnější na určité skupiny žáků, ať už regionálně nebo sociálně. Tak můžeš popsat i vlastně tento kontext toho nového systému?
Ani tenhle ten nový systém, narychlo udělaný, spíchnutý, nebude ideální a bude mít řadu negativních charakteristik, které třeba ještě v budoucnosti odstranit. A ten problém se odvíjí asi hlavně od toho, že stále tam budou pouze ty tři přihlášky, které si bude muset ten žák s rodiči vybrat, ty tři školy, bude si muset sehnat obrovské množství informací vlastně o tom, odhadnout, kdo se na ty školy bude hlásit, jak velký převis, jak budou schopni ti konkurenti, jak dopadnou v testech a jak on sám dopadne v tom testu a to v okamžiku, kdy ještě vůbec nebude vědět, jak dopadl. To je velice těžké pro všechny a obzvláště pro žáky, kteří třeba nemají za sebou rodiče, kteří jim pomáhají tohleto zjišťovat, anebo dokonce nemají ani učitele, který se o to nějakým zvláštním způsobem postará a negativně tohleto potom dopadá na děti ze sociálně slabšího zázemí, na dané děti, které by měly na to dát si nějaké ambiciozní školy, ale prostě to neudělají, protože nemají tušení, že v těch testech třeba dohodnou dobře. A dokonce děti, které nemají ambici na maturitní obor, tak vlastně doposavat nedělali a nebudou dělat testy. Ale mezi nimi je řada dětí, které by měly mít ambici jít do maturitního oboru, ale prostě jim to nikdo neřekne. Takže ten nový systém, řekněme, o rok dále, na jaře 2005, by podle mého názoru měli dělat všichni žáci devátých tříd, povinně, právě na to, aby se dozvěděli všichni, jak na tom jsou. A my jsme se mimochodem taky dozvěděli, myslím tím vědce a potom tvůrce politik, kdo jsou ti oni, kteří se třeba nehlásí na maturitní obory.
Tím plynule přecházíme k té další otázce, jak dlouho vlastně ten systém vydrží. Ty jsi zmiňoval, že, cituju doslova, je spíchnutý na koleni a ono skutečně pod tím populačním tlakem.
Narychlo bych řekl takhle. Narychlo na koleni asi ne, ale opravdu narychlo, protože ta loňská bouře byla obrovská a už to nikdo nechce opakovat, ani ti rodiče, které to čeká, ani politická reprezentace. A
chtěl jsem dodat, že přestože to je narychlo, tak vlastně je to nepochybně posun dopředu, i díky tomu, že třeba odborníci z IDEI vlastně na tom spolupracovali. Ale ptám se, co dál, co nás čeká dál, co bychom mohli dál lepšit, třeba jemně už jenom doladit, ale tím třeba odstraníme nějaké ty závisti nebo nějaké nedostatky informací, které prostě v tomhle složitém mechanismu běhají stále.
Tak já už jsem to malinko nakousl, tím, že jsem říkal, že by měli být testováni všichni deváťáci, nejenom ti, co se hlásí na maturitní obory. A další věc je, že by ty přihlášky se měly podávat až v okamžiku, kdy všichni znají, jak dopadly u toho testu. To znamená, jsou mnohem informovanější o tom, jak daleko by měly realisticky sahat jejich ambice a jaké školy si vlastně na ten seznam dát a jak si je seřadit. A teď se dostáváme k další věci, že v okamžiku, kdy budeme znát testy předem, mohou si školy, které mají svoje talentové zkoušky a tak dále, vlastně vybrat ten omezený počet uchazečů, který si chtějí sami otestovat. A bude možno zrušit ten strop počtu přihlášek, respektive škol na přihlášce, neomezeně. V podstatě, ať si tam každý dá klidně všechny školy, které v České republice existují, protože v tom okamžiku už nebude jakýkoliv důvod ke strategizaci a opravdu v tom pořadí, jak se tam dám, tak mi bude přiřazena nejideálnější škola. Bez nějakých velkých strategických plánů doma.
To ses trochu zasnil a teď samozřejmě potřebuju tu zjišťovací otázku. Můžeme být tedy pro jaro 25 optimisté, že třeba poskočíme až do toho systému, o kterém teď ty mluvíš?
Tak teď se v podstatě čeká, jak to dopadne. Za prvé, jestli to bude fungovat. Za druhé, nikdo pořádně neví, jak bude fungovat ta strategizace, protože ten systém se celý mění. Tři přihlášky pořadí, jo. Rodičům to moc nezávidím, tu situaci složitou, nový systém. Pokud to skončí špatně, nějakým chaosem, jakýmkoliv, tak budeme mít dost starostí s tím, jak to posadí na koleje. Pokud to dopadne naopak skvěle a dobře, tak se bojím zase uspokojení, že si řekneme, tak funguje to, už zase nebudeme dalších 10-20 let nic dělat. Já doufám, že to úsilí zlepšovat ten systém nepomine a že hned poté, co skončí přijímací řízení, tak se rozběhnou práce na těch vylepšeních, protože řada z nich se zřejmě budou muset propsat do zákona. A víme, jak složitě a zdlouhavě funguje ta zákonodárná mašinerie. Takže je potřeba začít poměrně hodně brzy s přípravou, aby se to zvládlo. Víme, že ty změny letošní se opravdu zvládly jenom díky tomu, že i opozice nakonec kývla na to, že to nebude sabotovat, protože by samozřejmě všechny negativní průšvihy potom byly připsané na její účet.
Děkuji Danielu Minichovi za odpověď na otázku, co nečekat od letošních přijímaček. Díky.
Také děkuji.
No a já samozřejmě přeju všem žákům a rodičům šťastnou ruku u podávání přihlášek a těším se na představení nějakého dalšího výzkumu v dalším Ideatalku.
Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademii věd České republiky a jejímu programu Strategie AHV 21. Děkujeme.